السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله بعد pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam halaqah ilmiah, dan insyaallah kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk mengkaji beberapa ayat dari kitabullah azza wa jal, tepatnya dari Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-100 sampai 103. Untuk tafsirannya sepenuhnya saya ambil dari tafsir Al-Quranul Azim karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita akan mulai dari ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian orang dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah sebelumnya kalian beriman. Ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya, pertama, ayat ini diawali dengan seruan, yaitu tepatnya pada kata ya. Ya ini kalau dalam bahasa Arab adalah harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil, menyeru. Jadi ayat ini diawali dengan seruan. Ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang penting. Sebab dalam seruan itu ada peringatan, ada tambih, ada warning. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian menaati fariqam minalladzina utul kitab, sebagian orang atau sekelompok orang yang telah diberikan kepada mereka Al-Kitab. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Al-Kitab adalah Ahlul Kitab. Adalah Ahlul Kitab. Jika kalian, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, menaati sebahagian dari Ahli Kitab. Kenapa disebutkan sebahagian dari Ahli Kitab? Karena sebagian dari Ahli Kitab yang lain, itu ada yang menyatakan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi enggak semua. Di antara ahli kitab yang menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut mukminin. Mereka disebut mukminin. Ahli kitab yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara. Yahud wan Nasara sama dengan kuffar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi kata kafir memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut siapa saja yang tidak masuk dalam kategori muslim alias non muslim. Mereka disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian dari ahli kitab. Tadi kita sampaikan bahwa di sini disebutkan sebagian dari ahli kitab karena sebagian yang lain ada yang beriman. Sebagai salah satu contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Raja Najasyi, seorang Nasrani, menyatakan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kalangan Yahudi adalah sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam dulunya Yahudi, tapi kemudian menyatakan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman menaati sebagian dari kalangan ahli kitab, orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana ambisi orang-orang kafir untuk menyesatkan kaum mukminin, dan ambisi itu tidak pernah padam. Ambisi itu tidak pernah padam sampai hari kiamat. Oleh karenanya di ayat lain Allah mengingatkan walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak akan pernah rela, enggak akan pernah ridho terhadapmu sampai kamu mau mengikuti agama mereka. Jadi hukum asal antara kita dengan Yahudi dan Nasara adalah permusuhan. Adalah permusuhan. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga menetapkan permusuhan dengan kaum musyrikin. Kafarna bikum, kata Nabi Ibrahim. Wabada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billah. Kafarna bikum, kata Nabi Ibrahim, kami telah mengkafirkan kalian. Mulai saat ini nampak jelas antara kami dengan kalian adanya permusuhan dan kebencian. Abadan, selama-lamanya, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kasih sayang dengan non-muslim. Enggak ada loyalitas yang harus diberikan kepada non-muslim, kepada orang-orang kafir, kepada Yahudi dan Nasara. Karena nyata jelas mereka sangat berambisi untuk menyesatkan kaum mukminin. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan faedah lain dari ayat tadi, yaitu bahwa pada ayat ini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan khusus kepada kaum mukminin dari menaati orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman, kaum mukminin diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai memberikan ketaatan kepada orang-orang kafir. Apa yang menjadi sebabnya? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dijelaskan sebabnya di akhir ayat. Karena mereka sangat berambisi untuk menyesatkan kalian, membuat kalian murtad, meninggalkan agama kalian. Ini. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa asalib ahli kitab fi idlalil muslimin katsirah. Propaganda ahli kitab Yahudi dan Nasara dalam menyesatkan kaum muslimin itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Karena ambisinya tadi, sehingga segala macam cara mereka lakukan. Ya. Apa di antaranya? Beliau rahimahullah mengatakan di antaranya adalah fathu babis syahawat, membuka lebar-lebar pintu syahawat. Membuka lebar-lebar pintu syahawat. Ya. Ditampakkan di hadapan kaum muslimin agar kaum muslimin menjadi rusak ya moralnya, untuk kemudian rusak ibadah dan akidahnya. Dibuka lebar-lebar pintu syahwat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, mereka menanamkan pemikiran-pemikiran kufur. Menanamkan pemikiran-pemikiran kufur. Ya. Mereka menyebarluaskan sebuah paham, sebuah pemikiran bahwa manusia itu mendapatkan kebebasan hidup sebebas-bebasnya. Ada juga yang diistilahkan dengan HAM, hak asasi manusia. Itu sama, termasuk propaganda kufar ahlul kitab. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata Syekh, tazyinur riba. Di antara propaganda ahlu kitab Yahudi dan Nasara adalah tazyinur riba bisyatta anwa'iha. Membuat indah atau mengemas riba menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa menarik hati ya, di depan kaum muslimin, bisyatta anwa'iha, dengan segala macam bentuknya. Ya. Dengan segala macam bentuknya. Diolah sama mereka supaya kaum muslimin ya, tidak merasa kalau muamalah yang dilakukannya itu muamalah yang mengandung apa? Riba. Segala macam transaksi itu dikemas sedemikian rupa sehingga enggak nampak unsur ribanya. Ini propaganda ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Karena sekali lagi tujuan utama mereka adalah yaruddukum ba'da imanikum kafiri, membuat kalian murtad setelah kalian beriman. Nah, ini secara ringkas isi dari ayat yang ke-100. Kemudian berikutnya ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutsla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfurun, bagaimana bisa kalian kafir sementara dibacakan di hadapan kalian ayat-ayat Allah dan ada di tengah-tengah kalian rasulnya. Lalu kata Allah, barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, maka sungguh ia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ayat ini dibuka dengan kata kaifa. Dibuka dengan kata kaifa yang mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah pertanyaan. Makna yang pertama adalah pertanyaan kaifa takfurun. Pertanyaan yang mengandung unsur kok bisa gitu ya. Pertanyaan yang mengandung unsur kok bisa sampai sejauh itu. Istiba'ad. Nah, ini yang pertama. Wa kaifa takfurun? Bagaimana bisa kalian kafir? Ini kalau dalam bahasa kita kan jelas ya. Kok bisa sih kafir? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan yang apa ya? Seolah-olah kita menganggap ini sesuatu yang mustahil terjadi. Ini makna yang pertama. Wa kaifa takfurun? Kok bisa kalian kafir dalam keadaan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah? Kita kalau menganggap mustahil sesuatu yang ternyata terjadi kan biasanya begitu.
Iya ya.
Kok bisa sih begitu? Alamatnya sudah jelas kok masih nyasar jalannya? Udah jelas kasih alamat rute. Nah, ada punya Google Map, ada jalur-jalurnya, masih saja nyasar. Nah, akhirnya kita mempertanyakan dengan ada menganggap ini sesuatu yang mustahil terjadi. Kok bisa? Ini makna yang pertama. Allah juga begitu di ayat yang ke-101 ini. Mempertanyakan yang mengandung unsur memustahilkan sesuatu itu bisa terjadi. Wa kaifa takfurun? Bagaimana bisa kalian kafir? Ini makna pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adalah ta'ajub. Ya, adalah ta'ajub. Pertanyaan yang mengandung keheranan. Pertanyaan yang mengandung apa? Keheranan. Wa kaifa takfurun? Mengapa bisa? Mengapa bisa? Heran. Mengapa bisa kalian kafir? Sedangkan tutsla alaikum ayatullah, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang dimaksud di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adalah ayat-ayat yang syar'i dalam artian Al-Quran. Dibacakan kepada kalian Al-Quran. Wa fiikum rasuluh, bahkan enggak sampai hanya di situ. Di tengah-tengah kalian juga ada rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mereka saksikan setiap hari, sobahan wa masaan, pagi dan sore, ada rasul. Kemudian kata Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kata sirat, ya, ini bisa dibaca dua. Bisa dengan menggunakan huruf sin, sirat. Bisa juga dengan menggunakan huruf sad. Siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Jadi bisa pakai sin, bisa pakai sad. Ada dua bacaan. Ada dua bacaan. Jangan disalahkan kalau antum dengar imam baca siratalnya itu pakai sin. Siratal mustaqim. Benar, enggak salah. Kitanya saja yang enggak tahu ilmunya. Jadi jangan gampang menyalahkan dulu. Ya. Nah, ada dua bacaan ternyata. Bisa pakai sin, bisa pakai sad. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala pada ayat ini, ya, antara lain, pertama, al-hathu 'alal i'tisam, dorongan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum mukminin agar berpegang teguh, ya, kepada tali Allah, berpegang teguh kepada tali Allah, Islam. Jangan sampai lemah, nah, jangan sampai mudah diperdaya, mudah ditipu. Karena seorang muslim itu adalah seorang yang lahir dan batinnya muslim. Lahir dan batinnya muslim. Tidak hanya sebatas batin, ya, mengakui kebenaran Islam, menyatakan diri sebagai seorang muslim, tapi harus nampak juga hal itu dalam lahir, nah, dalam perilaku sehari-hari. Nah, oleh karenanya, di sini Allah menghasung untuk kita semua i'tisam bihi, berpegang teguh kepadanya, kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lain, kata beliau rahimahullahu taala, fihi al-bisyaratu. Di dalam ayat ini juga ada kabar gembira, ada bisyarah ditujukan secara khusus
kepada mereka-mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk berpegang teguh kepada talinya. Apa kabar gembiranya? Hudiya ila siratim mustaqim. Diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Itu kabar gembiranya. Nah, dan Al-Quran, ikhwan fiddin rahimakumullah, secara keseluruhan itu kalau tidak mengandung bisyarah, kabar gembira, maka di dalamnya mengandung peringatan-peringatan, ya, ancaman, janji, nah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada janji, ada ancaman, ada juga bisyarah, kabar gembira. Allah menyampaikan kabar gembira di sini khusus bagi mereka yang diberi taufik olehnya untuk berpegang teguh kepada talinya. Kabar gembiranya adalah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, dimudahkan untuk berpegang teguh kepada Islam, menuju Islam. Nah, dilapangkan dadanya. Kemudian faedah berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, di ayat ini ada keterangan bahwa dinullah dinun mustaqimun. Agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang lurus. Dinun mustaqim, agama yang lurus, ya. Karenanya di akhir ayat Allah mengatakan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Islam tadi, tali Allah. Tali Allah disebut jalan yang lurus. Maka agama Allah, Islam adalah dinun mustaqim. Agama yang lurus. Berikutnya, kita masuk di ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Di atas Islam. Nah, ayat ini diawali dengan apa? Tadi seruan, nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Sama faedahnya seperti yang pertama tadi. Setiap ayat yang diawali dengan seruan, ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan sesuatu yang penting. Kita memang harus belajar, ya, mengetahui perkara-perkara yang penting dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Ada ayat yang diawali dengan seruan, ya. Ada ayat yang diawali dengan wa'id. Banyak sekali, ya. Wa'id itu artinya ingatlah. Setiap ayat yang diawali dengan id, wa id, itu artinya ingatlah. Nah, kalau ya itu himbauan, seruan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain di surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa takwa itu adalah wasiat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada seluruh generasi umat. Nah, Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kata Allah, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka sebelum kalian dan kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiatnya. Nah, kalau di ayat ini secara khusus yang dihimbau adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi ada penekanan lagi secara khusus. Setelah sebelumnya Allah sampaikan bahwa takwa adalah wasiat yang telah Allah sampaikan, ya, kepada segenap umat. Nah, bukan hanya kepada umat muslim ini saja, tapi kepada seluruh umat yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Nah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa kata takwa di ayat ini maknanya adalah ittikhadu wiqayatan min azabillah bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Ittikhadu wiqayah min azabillah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Takwa itu berarti apa? Ittikhad wiqayah, menjaga diri, membuat perlindungan dari azab Allah dengan cara mengerjakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kata takwa itu berasal dari kata waqayaki, wiqayah. Waqayaki, wiqayah. Itu artinya perlindungan diri. Nah, protektor. Jadi takwa berarti memproteksi diri. Ittikhad wiqayah, memproteksi diri dari azab Allah. Caranya dengan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ayat ini secara makna sangat jelas sekali. Untuk itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah yang terkandung di dalamnya. Pertama, wujubu taqwallah, kata beliau. Wujubu taqwallah, ada kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya wajib. Kemudian faedah yang kedua adalah al-inayatu wal ihtimamu bittaqwa. Al-inayatu wal ihtimamu bittaqwa. Ada himbauan, ada seruan dari Allah kepada segenap kaum muslimin agar perhatian, ya, agar perhatian dan fokus, perhatian dan fokus kepada ketakwaan. Jangan sampai lalai dari yang namanya takwa. Kenapa? Karena takwa adalah proteksi, sesuatu yang bisa melindungi diri. Nah, yang ketiga, at-taqwa min muqtadayatil iman. Di ayat ini ada keterangan bahwa takwa merupakan konsekuensi dari iman. Konsekuensi dari iman. Lihat bagaimana Allah membuka firman-Nya dengan menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian mengaku beriman, maka konsekuensinya adalah ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi, takwa adalah konsekuensi dari sebuah keimanan. Akan benar keimanan itu manakala didukung dengan ketakwaan. Dan sebaliknya, keimanan menjadi sesuatu yang tidak berarti manakala tidak ada nilai-nilai takwa di dalamnya. Nah, faedah yang berikutnya, yang keempat, wujubul baqa 'alal Islam wal mubadarah bihi. Wajib untuk tetap berada di atas Islam dan bersegera menyambut seruan Islam. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kalian di atas Islam. Ini seolah-olah Allah memerintahkan kepada kita, menyeru kita untuk tetaplah berada di atas Islam. Tetap berada di atas Islam. Ya, sampai akhir hayat. Nah, jangan sampai keluar dari Islam. Dan harus segera menyambut seruan Islam. Kenapa? Karena kalian akan mati. Kalian akan mati. Wala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian mati. Kecuali di atas Islam. Ya, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir. Ya, dari ayat ini. Kata Syekh. Innal midar alal khatimah. Sesungguhnya yang menjadi patokan dalam segala sesuatu itu adalah al-khatimah, yang menjadi penutupnya. Yang menjadi patokan adalah yang menjadi penutupnya. Makanya Allah mengingatkan, jangan sampai kalian mati tinggalkan dunia ini. Kecuali di atas Islam, berserah diri kepada Allah. Kalau sampai tidak, selesai. Kalian akan celaka. Karena yang jadi patokan adalah penghujungnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada yang menjadi penutupnya. Kalau yang menjadi penutupnya itu baik, ini tanda-tanda keselamatan. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi tanda-tanda kebinasaan, kecelakaan, wal'iyadzu billah. Dalam hadis lain, ya, dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia pada awalnya beramal dengan amalan-amalan ahli surga, sampai antara dia dengan surga jaraknya itu hanya satu hasta saja. Tetapi takdir telah mendahuluinya. Ya, takdir telah mendahuluinya. Hingga di akhir hayat dia justru malah melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Hingga akhirnya masuk ke dalam neraka. Lihat. Tidak berdasarkan dari perjalanan awalnya. Tapi justru berdasarkan perjalanan akhirnya. Tapi jangan kemudian seseorang mengatakan, ah, kan amal bergantung kepada yang akhir. Ya sudah, nanti sajalah. Sekarang masih usia 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun, berarti masih setengah perjalanan. Masih ayakannya 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jangan sampai berpikir seperti itu. Ya. Justru ya, penghujung itu yang menjadi penentu baik dan tidaknya penghujung itu bagaimana startnya. Kalau startnya baik, insya Allah ya, akan sampai di garis finish yang dengan selamat, kan begitu. Tapi kalau startnya sudah buruk, ini tanda-tanda nanti finishnya gak jelas. Finishnya tidak jelas. Nah, dan kita tidak tahu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Kewajiban kita hanyalah seperti apa yang dihimbaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramal kalian. Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amalan kalian. Nah. Kemudian dalam lanjutan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajul, dan seseorang di awal perjalanannya melakukan amalan-amalan ahli nar, sampai antara jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta saja. Fayasbiq alaihil kitab, tetapi catatan takdir sudah mendahuluinya. Hingga di penghujung hidupnya, di akhir hayatnya, dia malah melakukan amalan-amalan penghuni surga dan akhirnya masuk ke dalam surga. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup ya, akhir dari perjalanan hidup kita di atas kebaikan. Nah, ini wasiat Allah ya, wala tamutunna, pesan Allah yang sangat berharga sekali buat kita dan penting untuk kita ingat. Oleh karenanya ayat yang ini ya selalu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah al-hajah, karena memang ya, ada pesan yang sangat penting di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ila akhiril ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Kata wa'tasimu di ayat ini dengan yang sebelumnya di ayat keberapa? 101. Wa may ya'tasim billah. Ada lagi kata ya'tasim, kalau di sini wa'tasimu. Itu sama maknanya. Wa may ya'tasim billah di ayat 101. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah. Kalau di ayat ini 103 sifatnya perintah. Wa'tasimu di ayat 101 itu pemberitahuan. Kabar apa? Gembira yang disampaikan oleh Allah. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka dia diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Itu bisyarah, kabar gembira. Kalau di sini perintah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, di mana sebelumnya kalian dalam keadaan bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara hingga akhir. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan di ayat ini kembali Allah memerintahkan agar berpegang teguh kepada talinya. Ya. Karena berpegang teguh kepada tali Allah adalah keselamatan. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya tanpa terkecuali. Ya. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Lalu kata Allah, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sini ada perintah untuk mengingat nikmat Allah dengan lisan dan dengan hati. Dengan lisan dan dengan hati. Nah, cara mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan adalah memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah azza wa jal. Setiap kali kita diberi nikmat, kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk sanjungan dan pujian kepadanya. Selain itu adalah at-tahadduts biha. Ya. Tahadduts biha. Kalau orang kita, orang Indonesia biasa mengucapkan tahadduts bin nikmah, ya. Tahadduts bin nikmah. Nah, syukuran katanya ketika dapat nikmat, tahadduts bin nikmah. Jadi mengucapkan, ya, menampakkan kebahagiaan melalui ucapan ketika mendapatkan apa? Nikmat. Nah, entah itu bikin makanan, kemudian dibagi ke sesama, ya, sebagai bentuk tahadduts bin nikmah. Karena mendapatkan nikmat yang cukup banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mengingat nikmat Allah dengan lisan. Yang kedua, mengingat Allah, nikmat Allah dengan apa? Hati. Mengingat nikmat Allah dengan hati. Ini lebih ke, ya, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dalam kondisi sendirian. Nah, sekalipun dalam kondisi sendirian. Taib. Kemudian, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan soal fa'allafa baina qulubikum. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Yaitu diantaranya ketika dahulu kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Allaf baina qulubikum. Allah satukan hati-hati kalian. Kata beliau rahimahullahu taala, di sini Allah tidak mengatakan bainakum. Fa'allafa bainakum. Lalu Allah satukan antar kalian. Tapi bahasanya apa? Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan antar hati-hati kalian. Ini ada pesan yang penting, yang sangat dalam di dalamnya, ya. Yang sangat mendalam sekali. Nah, Allah sekali lagi tidak mengatakan fa'allafa bainakum, tapi fa'allafa baina qulubikum, dan secara makna beda. Ya, kalau fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan antar hati-hati kalian, ini cenderung lebih khusus. Ya. Tapi kalau fa'allafa bainakum, Allah satukan antar kalian, ini sifatnya umum. Nah, ini sifatnya umum. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengatakan fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan antar hati-hati kalian? Kata Syekh Utsaimin, li'annal i'tilafa fil qulub. Li'annal i'tilafa fil qulub. Wahadha huwal midar. Karena yang namanya kesatuan, yang jadi patokannya itu adalah kesatuan hati. Yang jadi patokannya itu adalah kesatuan hati. Laisal midar al-i'tilaf bil ajsam. Patokannya bukan kesatuan badan. Ya. Patokannya bukan kesatuan apa? Badan. Jadi yang namanya berjamaah, bersatu, itu bersatu apa? Hati. Ini yang jadi patokan. Bukan bersatunya badan di satu tempat. Ya. Berapa banyak orang yang disatukan badannya sehingga berkumpul di satu tempat tetapi hatinya bercerai-berai. Nah, hatinya bercerai-berai. Jadi hakikat persatuan itu sesungguhnya persatuan apa? Hati, bukan persatuan badan. Kita datang ke tempat-tempat ramai, ya. Kan banyak berkumpul, menyatu badan kita dengan badan yang lainnya. Tapi dengan tujuan yang berbeda-beda, ya kan? Dengan tujuan yang berbeda-beda. Dengan maksud dan keinginan yang berbeda-beda. Dengan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, itu sekalipun dikatakan bersatu, ya. Tapi tidak secara apa? Hakiki. Bukan persatuan yang sesungguhnya. Yang disebut dengan persatuan yang sesungguhnya itu adalah persatuan apa? Hati. Persatuan hati. Makanya Allah singgung, ya, Allah singgung dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, tahsabuhum jami'an, kamu kira mereka itu bersama, bersatu padu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka itu dalam keadaan bercerai-berai. Jadi mana yang lebih kuat dalam persatuan dan kesatuan? Menyatu badan, sekedar badan saja, atau menyatu dalam hal hati? Jelas yang kuat adalah persatuan hati. Sekalipun badan berpisah, terpisah badannya. Ana di satu daerah, antum di daerah yang lain. Kita terpisah secara jasad. Tapi kalau hati kita menyatu, maka akan tetap terasa dekat. Tiada. Seperti hanya contoh sederhananya adalah suami dengan istri. Sekalipun berjauhan, ya, si istri di Tasikmalaya, suami di Jakarta, telpon suaminya, "Neng, jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu," kan begitu. Ya. Kenapa? Karena ada kesatuan hati, santai, jangan takut, Neng, kan gitu. Ya. Begitu. Badan boleh terpisah, tapi hati menyatu. Jadi persatuan yang sesungguhnya itu adalah persatuan hati. Nah, oleh karena itulah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Saat dulu kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan." Apa yang Allah satukan? Hati-hati kalian. Sehingga hasil akhirnya apa? Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kalian jadi bersaudara. Kalian jadi bersaudara. Kita bersaudara walaupun berjauhan tempat. Kenapa? Karena hati kita sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah satu pemikiran, satu keyakinan, satu manhaj, satu. Badan boleh berjauhan, tapi hati menyatu. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyebutkan faedah-faedah penting terkait dengan ayat terakhir yang kita bahas ini. Di antaranya pertama, wujubul ijtima' ala syar'illah. Wajib hukumnya berkumpul di atas syariat Allah. Nah, wajib hukumnya berkumpul di atas syariat Allah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah al-ijtima'u ismatun. Persatuan dan kesatuan itu adalah ismah. Penjagaan. Ya. Proteksi. Kembali. Nah. Sebab kalau kita hidup sendirian, akan sangat mudah kita menyimpang karena tidak ada yang mengingatkan. Ya. Yang ketiga, tahrimut tafarruq fil qulub. Haramnya bercerai-berai dalam hati. Ya. Haram bercerai-berai dalam hati. Nah, jangan bercerai-berai terkait dengan apa? Hati. Hati itu harus satu. Ya. Kalau badan berpisah enggak masalah. Kita ahlu sunnah ini enggak dituntut harus tinggal di satu tempat. Pokoknya dari manapun ahlu sunnah harus tinggal di tempat itu. Kalau tidak tinggal di tempat itu bukan ahlu sunnah. Enggak ada seperti itu. Ya, kita tinggal boleh berjauhan. Halal, bukan haram. Ya. Tapi kalau hati kita yang bercerai-berai, walaupun kita bersatu di satu tempat, ini hukumnya apa? Haram. Sekarang kita bersama di sini, duduk bersama di sini. Ya. Kalau hati kita bercerai-berai, wah yang satu ikhwan muslimin, yang satu ini, yang satu. Wah, haram, gak boleh. Ya, harusnya satu. Nah. Jadi yang diharamkan itu adalah berpecah belah, bercerai-berai hati. Nah, kalau badan, ya, kalau jism, ini gak masalah. Berikutnya yang keempat, wujubu tadzakkur nikmatillah. Wajib selalu mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan cara mengingatnya ada dua. Pertama, bilisan, dengan lisan. Yang kedua, bilqulub, dengan hati. Faidah lainnya, yang kelima adalah natijatut ta'lif. Ya, natijatut ta'lif, yaitu at-ta'akhi. Hasil, ya, akhir dari persatuan hati. Nah, kesatuan hati adalah at-ta'akhi, adanya persaudaraan, ukhuwah. Nah, adanya ukhuwah. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang mampu menyatukan hati itu hanya Allah. Ya. Yang mampu menyatukan hati itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalipun kita berusaha untuk menyatukan hati-hati manusia, kita gak akan mampu untuk melakukannya. Karena yang mampu menyatukan hati-hati manusia itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita sudah disatukan dalam satu pemikiran, satu akidah, satu keyakinan, maka ini butuh untuk terus kita syukuri. Karena ini adalah anugerah, nikmat yang paling besar. Ya. Kalau cuma untuk mengumpulkan, ya, orang massa, di mana nampak badannya, nampak jumlahnya banyak, itu sih gampang. Ya, gampang. Kita enggak heran banyak orang bisa berkumpul di satu tempat, di Monas apa di mana, jutaan orang. Enggak heran, biasa aja kok. Ya kan? Biasa aja, sebanyak itu manusia. Banyak orang yang takjub. Oh, subhanallah, ini kekuatan Islam yang luar biasa. Ah. Masa iya? Ya kan? Hatinya itu belum tentu sama. Keyakinannya berbeda-beda, itu bukan persatuan yang seperti itu. Kalau dikatakan badannya berkumpul di situ, iya. Ya, tapi hakikat persatuan itu bukan menyatunya badan, tapi menyatunya apa? Hati. Di mana di dalam hati itu ada i'tiqad, ada keyakinan, ya, ada pemikiran. Nah, jadi kita enggak heran, gampang mengumpulkan orang untuk bisa berkumpul di satu tempat, ya, nampak jasadnya, person-personnya. Mudah. Yang sulit itu menyatukan apa? Hati. Ya, maka wajib kita syukuri ketika Allah satukan hati-hati kita. Ya, dan hasil akhir dari kesatuan hati itu adalah adanya apa? Ukhuwah, persaudaraan yang kuat. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan sebetulnya faedah-faedah yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin banyak, ya, dari setiap ayatnya itu. Cuma kita ringkas karena mengingat waktu yang ya terbatas. Tapi semoga itu sudah mewakili hal-hal penting yang beliau sampaikan terkait dengan tafsiran ayat yang ke-100 sampai 103 dari Quran surat Ali Imran. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.